Варвара Копсрадия тависупреба.
საუნში დობისურას რადიო მსმენელებო, საქართველოში 18 საათი შესრულდა, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას. ახალი ამბებით დავიწყებთ პროგრამას, როგორც ყოველთვის ჯერ უმთავრეს ამბებს გადაცნობთ. გალში ინციდენტების პრევენციის მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფების რიგით მეორე შეხვედრა შედგა. მოსკოვი ეწინააღმდეგება ევროკავშირის მისიაში ამერიკელი მეთვალყურეების შესაძლო ჩართვას. ირანის რელიგიურმა ლიდერმა საპატიმროების დახურვის განკარგულება გასცა, სადაც დემონსტრანტები ხალხ დაკავებული. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პირხუხაძე. გალში ინციდენტების პრევენციის მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფების რიგით მეორე შეხვედრა შედგა. მასში თბილისის, სოხუმის, ევროკავშირის, გაეროს და რუსეთის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. შეხვედრის დაწყებამდე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა შოთა უტიაშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ თბილისის დელეგაცია ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრებთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის და ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთის რეჟიმის გამარტივების საკითხებს დასვამს. Ჩვენს რადიო მსმენელებს მოგვიანებით ჩვენი კორესპონდენტის რეპორტაჟს მოისმენთ ამ თემაზე. სამხრეთ კავკასიაში არსებულ ვითარებასა და რეგიონული უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობაზე იმსჯელეს მოსკოვში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ კარასინმა და შეერთებული შტატების ელჩმა ბაიერლიმ. დეტალების შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო არაფერს იუწყება. ოფიციალურ წყაროზე დაყრდნობით სააგენტო ინტერფაქსმა დღეს გაავრცელა ინფორმაცია იმაზე, რომ საქართველოში მოქმედ ევროკავშირის მისიაში ამერიკელი მეთვალყურეების შესაძლო ჩართვას რუსეთი ცუდ იდეად მიიჩნევს. ოკუპირებულ გალის რაიონთან მოსაზღვრე წალენჯიხის რაიონის სოფელ ფახულანში დღეს კიდევ ერთი აფეთქება მოხდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ანძის აფეთქებას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების მეთვალყურეები, რომლებსაც მოლდავეთის ხელისუფლებამ საპარლამენტო არჩევნების მეთვალყურეობის ნება არ დართო, კიშინევიდან საქართველოში გაამგზავრეს. საქართველოში ღორის გრიპით დაავადებულთა რაოდენობა 4-მდე გაიზარდა. შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცნობით, საშიში ვირუსით ინფიცირებული კიდევ 2 მოქალაქე ახლახან დიდი ბრიტანეთიდან და ესპანეთიდან დაბრუნდა. ამჟამად ორივე იზოლირებულია, მათი მდგომარეობა ნორმალურია. გრიპით დღემდე დაავადებული საქართველოს 2 მოქალაქე ასევე ესპანეთსა და დიდ ბრიტანეთში იმყოფებოდა. სამინისტროს განმარტებით, თავად ქვეყნის ტერიტორიაზე გრიპის ერთი ადამიანიდან მეორეზე გადაცემის შემთხვევა არ გამოვლენილა, რის გამოც პანიკის საფუძველი არ არსებობს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ამერიკის შეერთებული შტატების წარგზავნილმა ახლო აღმოსავლეთში ჯორჯ მიშელმა განაცხადა, რომ მან და ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ საკმარის წინსვლას მიაღწიეს ისრაელის და პალესტინელების კონფლიქტის გარშემო მოლაპარაკებისას. მოლაპარაკება, რომლის თემა იყო ისრაელის დასახლებები პალესტინელთა ტერიტორიებზე, ნაწილია შეერთებული შტატების მცდელობისა განახლდეს სამშვიდობო მოლაპარაკება. ვაშინგტონმა არაერთხელ მოითხოვა ისრაელის დასახლებების მშენებლობის შეჩერება. ნეტანიაჰუს უარმა ამაზე ორ მოკავშირეს შორის ურთიერთობა დაძაბა. მიშელი სტუმრობდა სირიას, ეგვიპტეს და იორდანეს დასავლეთ ნაპირს. წინასწარ გამოუცხადებელი ვიზიტით ერაყში ჩავიდა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი რობერტ გეიტსი. შეერთებული შტატების მაღალი რანგის ოფიციალური წარმომადგენლის თქმით, გეიტსი მოუწოდებს ერაყის შიიტ, სუნიტ და ქურთულ თემებს მოაგვარონ პოლიტიკური უთანხმოებანი, სანამ შეერთებული შტატების ჯარი ერაყს დატოვებდეს 2011 წელს. ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ დადგენილია ვინაობა თვითმკვლელი ტერორისტისა, რომელმაც კვირას გროზნოს საკონცერტო დარბაზთან აიფეთქა თავი. სამართალ დამცავთა ცნობით, თვითმკვლელი ტერორისტი 21 წლის რუსტამ მუჰადიევი იყო. გროზნოში მომხდარი ტერაქტის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა. გაეროს მაღალი რანგის წარმომადგენელი ავღანეთში კაი ეიდე შეშფოთებას გამოთქვამს, რომ თალიბებმა შეიძლება ჩაშალონ ავღანეთში აგვისტოსთვის დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნები. ეიდეს კომენტარი მოჰყვა წამყვანი საპრეზიდენტო კანდიდატის საარჩევნო კამპანიის მენეჯერზე თავდასხმას, რის შედეგადაც აბდულა აბდულა დაიჭრა და მისი მძღოლი დაიღუპა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიცმა იორდანიაში სტუმრობისას განაცხადა, რომ კაცრი სანქციები მოჰყვება, თუკი ირანი ვაშინგტონის მიერ შეთავაზებულ დიალოგს უარს ეტყვის. ირანის რელიგიურმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ გასცა განკარგულება დაეხუროს საპატიმროები, სადაც დაკავებული ჰყავთ ივნისის არჩევნების შემდგომი საპროტესტო დემონსტრაციების მონაწილეები. პარლამენტის წევრის ქაზემ ჯალალის თანახმად კაჰრიზაკის საპატიმრო დაეხურება, რადგან ის ვერ აკმაყოფილებს პირობებს, რომ დაცულ იქნეს პატიმრების უფლებები. გავრცელდა ცნობა, რომ მომღერალ მაიკლ ჯექსონს მისმა ექიმმა ძლიერი საძილე საშუალება მისცა სიკვდილის წინ გამოითქმის ეჭვი, რომ ამ წამალმა მოკლა პოპ მომღერალი საძილე საშუალება პროპოფოლი, რომელსაც ჯექსონი სავარაუდოდ ორი წელი ხმარობდა, სარისკოა და მას მხოლოდ გამოცდილი სპეციალისტების ზედამხედველობით აძლევენ პაციენტებს.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ, გადაცემას გაუძღვები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
თბილისში 18 საათი და 6 წუთია. მოისმინეთ გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსი. გალში გამართა ინციდენტების პრევენციის მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ხუთი მხარეს მონაწილეობით. შეხვედრის შესახებ პირდაპირ ეთერში მოგვითხრობს ზუგდიდში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი. დღეს საგანგებო სიუჟეტით გამოეხმაურებით ასევე ცნობას ომბუდსმენის პოსტზე კანდიდატურების დასახელების შესახებ, ამჟამინდელი ომბუდსმენის სახალხო დამცველის ამ პოსტზე მუშაობის ვადა 16 სექტემბერს ამოიწურება.
ისრო გირგულიანი 2006-ში მოკლეს. ისრო რობაკიძე 2005-ში მოკლეს და დღემდე საქმეები არ არის ბოლომდე მისული. ეს არ უნდა ახსენოს სახალხო დამცველმა. მე ამას ვახსენებ ყოველთვის, ყოველჯერზე სამა მოარ სახალხო დამცველი და მას შემდეგ როცა აღარ ვიქნები სახალხო დამცველი.
შემდეგ დაუბრუნდებით საქართველოსი შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტს. რამდენიმე დღის წინანდელ ამბავს კვლავაც ფართო გამოხმაურება ახლავს. რეგიონულ მაცნაში საუბარი შეეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს. ეს არჩევნები პრეზიდენტის ინიციატივით 2010 წლის მაისში უნდა გაიმართოს იმავე წლის შემოდგომის ნაცვლად.
სად მოისმინა ბატონმა პრეზიდენტმა იმის მოთხოვნა, რომ ხალხი ითხოვდეს ადგილობრივ არჩევნებს. მე ესე მგონია, რომ ფუჩიანი კამფეტი არის ბავშვებისთვის, მაგრამ მგონი ოპოზიციონერები ამითი არ ტყუდებიან.
შემდეგ უცხოეთს მიმაშურებთ, ვისაუბრებთ ვითარებაზე ჩრდილოეთ კავკასიაში.
Корень всех проблем на Северном Кавказе это несправедливость во многих отношениях.
Ჩრდილოეთ კავკასიის ყველა პრობლემის საფუძველი უსამართლობაა. უსამართლობა ხელისუფლებისა, უსამართლობა სოციალურ ურთიერთობებში.
Между властью и народом, между центром и регионом.
Полоски колкрол программа ახალ ევროპას მოისმენთ, მასში დღეს საუბარი შეეხება საპარლამენტო არჩევნებს ხალ მოლდავეთში რომ ტარდება. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, კერძოდ გალში გამართა ინციდენტების პრევენციის მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფების რიგით მეორე შეხვედრა თბილისის, სოხუმის, ევროკავშირის, გაეროს და რუსეთის წარმომადგენლების მონაწილეობით. შეხვედრის დაწყებამდე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა შოთა უტიაშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ თბილისის დელეგაცია ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრებთა უსაფრთხოების უზრუნყოფის და ადმინისტრაციული სასწრის გადაკვეთის რეჟიმის გამარტივებას საკითხებს დასვამდა. ამასობაში შეხვედრა დასრულდა. მასზე ზუგდიდში ჩვენი კორესპონდენტი გერონტი ყალიჩევა გვიამბობს. ის ახლა პირდაპირ ხაზია. გერონტი.
დიახ, მოგესალმები მარიამ. ოკუპირებულ გალში რიგით მეორე ხუთმხრივი შეხვედრა შედგა ქართული მხარე გაეროს და ევროკავშირის წარმომადგენლები აფხაზეთში დილის 11 საათზე გადავიდნენ, მოლაპარაკება კი 17 საათზე დასრულდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ უკვე ზუგდიდში ჟურნალისტებთან კომენტარები გააკეთეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციისა და ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა და გაეროს სპეციალურმა წარმომადგენელმა საქართველოში იოჰან ვერბეკემ. შოთა უტიაშვილის განცხადებით შეხვედრაზე საუბარი იყო ენგურის ადმინისტრაციულ საზღვარზე, ქართველი მოსახლეობის უპრობლემოდ გადაადგილებაზე, თუმცა შეასრულებენ თუ არა ამას აფხაზური და რუსული მხარეები, მომდევნო მოლაპარაკებაზე გაირკვევა, ამბობს უტიაშვილი, რომელსაც შეგვიძლია ახლა ჩვენი პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ.
შეხვედრა შედგა, დავიწყეთ უკვე რა კონკრეტულ საკითხების განხილვა. საკითხი, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია ქართული მხარისთვის ამ ეტაპზე, ეს არის მდინარე ენგურის ადმინისტრაციული სამხრეთ კავკასიის მოსახლეობის მოსახლეობის ხალხური გადაადგილება. ჩვენ საკითხი დავაყენებთ თემის მიმწვავ. ნახოთ ორი კვირის შემდეგ შედგება შემდეგი შეხვედრა და ორი კვირის პერიოდში ცოდნება რამდენად გაითვალისწინებენ ოკუპანტები და მარიონეტული ხელისუფლება ჩვენს მოთხოვნებს. Ну, мати позиція, а ну там არის ასეთი რომ არის ერთადერთი ლეგიტიმური განშეკუთი, ეს არის ენგურის ჩიდი. სხვა ყველა განშეკუთი არის არალეგიტიმური. ჩვენი მოთხოვნა არის სხვანაირი, რომ ადამიანის უნდა საშუალება თავის ფულ გადაადგილების, ქართულს ხალხი და ზუგდიდში გამოცხადოთ აღმოჭირდებოდეს რუსი მეცოზღვის ნებართვა და რუსული გოგცამჩემო საუბარი. Ну, наход რეგიონები ჯერჯერობით მნიშვნელოვან პროგრესის საუბარი ნაადრევია, ეს ხანგრძლივი და ძვირი პროცესი.
საქართველოში გაერო სპეციალური წარმომადგენელი იოჰან ვერბეკე განმარტავს, რომ ყველაფერი ნაბიჯ-ნაბიჯ წინ მიდის და ყველაფრის მიღწევა შეიძლება. ასევე შეგვიძლია მისი კომენტარი მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
ვფიქრობ, შეხვედრის შედეგები კარგია, რადგან ეს იყო ინფორმაციის საფუძვლიანი გაცვლა. მე არ ვიტყვი, რომ ყველაფრის გადაწყვეტა მოხერხდა, მაგრამ როგორც მოიხსენებათ, ეს გრძელვადიანი პროცესია. მაგრამ ამ შეხვედრის აზრი ის არის, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ წავიძიოთ წინ და ვფიქრობ, ეს იყო ერთი ძალიან საჭირო და ძალიან პროდუქტიული ნაბიჯი.
დღევანდელ შეხვედრას არდასტრებია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი საქართველოში ჰანს-იორგ ჰაბერი. შეგახსენებთ, რომ პირველი ხუთმხრივი შეხვედრა ოკუპირებულ გალში 14 ივლისს გაიმართა, სადაც მხარეები მხოლოდ საორგანიზაციო საკითხებზე შეთანხმდნენ. აქვე გეტყვით, რომ ინციდენტებისა და პრევენციის მექანიზმების ფარგლებში შეხვედრის შესახებ გადაწყვეტილება ჟენევის ბოლო რაუნდის დროს იქნა მიღებული. მარიამ,
დიდი მადლობა. გერონტი მსმენელს შევახსენებ, რომ ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გერონტი ყალიჩევამ გვიამბო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, კერძოდ გალში გამართულ ინციდენტების პრევენციის მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფების რიგით მეორე შეხვედრაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რუსეთის მიერ საქართველოში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საუბარს მოგვიანებით, სულ რამდენიმე წუთში გავაქცელებთ.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საქართველოს 16 სექტემბრიდან ახალი სახალხო დამცველი ეყოლება. 16 სექტემბერს ეწურება უფლებამოსილების ვადა სოსარ სუბარს, რომელიც ომბუდსმენის მოვალეობას 2004 წლიდან ასრულებს. ამასთან საპარლამენტო უმრავლესობამ და უმცირესობამ უკვე დაასახელეს მათთვის მისაღები კანდიდატურები. უმცირესობას ომბუდსმენის თანამდებობაზე დეპუტატ დიმიტრი ლორდქიფანიძის ხილვა სურს. უმრავლესობის რჩეული კი 32 წლის იურისტი, საქართველოში ევროკავშირის ერთ-ერთი პროექტის მენეჯერი გიორგი ტუღუშია. უფრო მეც იმაზე, თუ ვინ შეიძლება გახდეს სახალხო დამცველი და რას უწუნებს საპარლამენტო უმრავლესობა მოქმედ ომბუდსმენს, ჯიმშერ ეხვიაშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ ორგანული კანონის შესაბამისად პარლამენტის სახალხო დამცველს ირჩევს თანამდებობაზე მყოფი დამცველის უფლებამოსილების ვადის გასვლამდე არაუადრეს 60 და ვადის გასვლიდან არაუგვიანეს 30 დღისა. სწორედ ამ ვადების დაცვით საპარლამენტო უმცირესობამ ომბუდსმენის თანამდებობაზე კოლეგა დიმიტრი ლორთქიფანიძე დაასახელა. დეპუტატ ნიკა ლალიაშვილის თქმით, უმცირესობა ბოლო დრომდე მხარს უჭერდა სოზარ სუბარს, თუმცა
ბატონმა სოზარმა ჩვენ განგვიცხადა, რომ იგი აღარ აპირებს კიდევ ერთხელ დააყენოს თავისი კანდიდატურა. შესაბამისად ჩვენ შევაჩერეთ ჩვენი არჩევანი დიმიტრი ლორთქიფანიძეს, რომელიც არის კვალიფიცირებული, ძალიან კარგად ჩახედული, ან სპეციფიკაში იგი დიდი ხანია მუშაობს ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში და იმედი გვაქვს, რომ წარმატებით გაართმევს თავს აემ ძალიან რთულას თქვა თანამდებობას.
დიმიტრი ლორთქიფანიძეს მხარს, როგორც უკვე ვთქვით, საპარლამენტო უმცირესობა უჭერს, თუმცა ცხადია სახალხო დამცველის დასამტკიცებლად ოპოზიციურ ფრაქციებს მანდატების რაოდენობა არ ეყოფათ. საქმე ისაა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობამ 28 ივლისს გამართულ სხდომაზე მხარი დაუჭირა გიორგი ტუღუშის კანდიდატურას.
ბატონი გიორგის კანდიდატურა შეიძლება მისი გამოცდილებით, როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მუშაობის, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ამ კუთხით თანამშრომლობის, და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ღირსეული კანდიდატურა.
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პავლე კუბლაშვილის თქმით, გიორგი ტუღუშის კანდიდატურას ომბუდსმენის თანამდებობაზე ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა წარადგენს. გიორგი ტუღურს, რომელიც წლების განმავლობაში ეუთოში ადამიანის უფლებათა ოფიცრად მსახურობდა, დადებითად ახასიათებენ მესამე სექტორის წარმომადგენლებიც. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის თამარ ხიდაშელის თქმით, ბოლო წლებში გიორგი ტუღუში საქართველოში ევროკავშირის პროექტის მენეჯერად მსახურობდა.
ნამდვილად შემიძლია გამოცხადო, რომ კომპეტენტური არის ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში, თუმცა როგორც ადამიანის უფლებათა დამცველი ის არ მინახავს ის ჩვენ ნანახით ყოს როგორც კარგი მენეჯერი, როგორც კარგი ექსპერტი, თუმცა მე პირადად როგორც ადამიანის უფლებათა დამცველთან ამ რანგში ბატონ გიორგი ტუღუშთან არ მქონია შეხება, შესაბამისად გამიჭირდება რამის თქმა.
რაც შეეხება მოქმედ სახალხო დამცველს, კანონის ოზარს უბარს აძლევს საშუალებას მეორე ვადით დარჩეს თანამდებობაზე, თუმცა ამისთვის საჭიროა დეპუტატთა უმრავლესობის მხარდაჭერა, რაც სოზარ სუბარისადმი მართველი პარტიის დამოკიდებულების გათვალისწინებით გამორიცხულია. მაინც რას უწუნებს უმრავლესობა მოქმედ სახალხო დამცველს?
სახალხო დამცველი ის არის კიდევ ერთი პოლიტიკოსი ხმამაღალი პოლიტიკური განცხადებებით, რომლის უკან ხშირად დგას ყოველთ მოარული ჭორები და ხმები.
როგორც მოსალოდნელი იყო, სახალხო დამცველის გამოსვლა იყო ცალმხრივი, მიკვერძოებული, გაჯერებული პოლიტიკური პათოსით. თავისთავად ესეთმა გამოსვლამ, კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფების და პარტიების მხარდაჭერამ, მოახდინა სახალხო დამცველის აპარატის როგორც ინსტიტუციის დისკრედიტაცია.
ამგვარი კრიტიკით საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები როგორც წესი ომბუდსმენის ანგარიშის განხილვისას გამოდიოდნენ, თუმცა მართველი პარტიის დეპუტატებისაგან განსხვავებით სოზარ სუბარს არასოდეს აკლდა საზოგადოების მხარდაჭერა.
თვითონ სოზარ სუბარს მე მგონი აქვს ავტორიტეტი ადამიანი, რომელიც ყოველთვის იმას ამბობს, რასაც ფიქრობს და სიტუაციას რეალურად აფასებს და ამაზე თავისი აზრი გააჩნია, მიუხედავად იმისა, ემთხვევა თუ არა ეს სახელმწიფოს ოფიციალურ აზრს, ესე იგი საავტორიტეტიანი კაცია.
ნამდვილად ობიექტურია. ძალიან ნერვიულობთ მასზე, ძალიან გვინდა, რომ დავიცვათ მისი უფლებები.
თავად სოზარ სუბარი კი ამბობს, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვას 2009 წლის 16 სექტემბრის შემდეგაც გააგრძელებს, თუმცა მოღვაწეობის კონკრეტული სფერო ჯერ არ აურჩევია. რადიო თავისუფლების არქივში შემორჩენილია სახალხო დამცველის ხმის ჩანაწერი, სადაც სოზარ სუბარი იმ თემებს ჩამოთვლის, რომელთა ინტენსიურ მახსენებამ და ანგარიშიდან ანგარიში გადატანამ ხელისუფლება განსაკუთრებულად გააღიზიანა.
ის რო გირგვლიანი 2006-ში მოკლეს, ის რო რობაქიძე 2005-ში მოკლეს და დღემდე საქმეები არ არის ბოლომდე მისული, ეს არ უნდა ახსენოს სახალხო დამცველმა, ის რო გელაშვილის ცემეს და დღემდე არ არის გახსნილი, რა მნიშვნელობა როდის ცემეს გახსნილი ხო არ არის დღემდე? ამიტომ მე ამას ვახსენებ ყოველთვის, ყოველჯერზე სანამ ვარ სახალხო დამცველი და მას შემდეგ როცა აღარ ვიქნები სახალხო დამცველი, მე ვარ ხალხის დამცველი და რა მთავრობის დამცველი.
ამბობს სახალხო დამცველი სოზარ სუბარი. უფლებამოსილების ვადა მას 16 სექტემბერს ამოეწურება. ამ პოსტზე ახალი კანდიდატურების დასახელებასთან დაკავშირებით რეპორტაჟი მოამზადა ჩვენმა კოლეგამ ჯიმ შერეხვიაშვილმა. ეთერშია საღამოს თავისუფლება თბილისში 18 საათი და 18 წუთია. ისეთი რანგი სახელმწიფო მოხელე, როგორიც ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტია, თავის გამოსვლებში ყველა სიტყვას სწონის. მან თბილისში ილაპარაკა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის და შეერთებული შტატების სახელით და ცხადად თქვა, რომ ამერიკა იყო, არის და იქნება საქართველოს გვერდით. საქართველოს სერიოზულ მხარდაჭერას ვიცე-პრეზიდენტისგან ელოდნენ, მაგრამ ბაიდენის საქართველოს პარლამენტში გამოსვლის შემდეგ ბევრი ამბობდა, რომ გამოსვლა მოლოდინსაც კი გადააჭარბა. ეკა წამოლაშვილი გაიხსენებს ამ გამოსვლას და მოგითხრობთ მასზე გამოხმაურებების შესახებ.
გამოსვლა ემოციური, მაგრამ გამოსვლა ისტორიული. ასე შეაფასეს საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის გამოსვლა პარლამენტში. ბატონებო და ქალბატონებო, ჩემი პრეზიდენტი და მე, ჩემი ქვეყანა გისურვებთ, რომ თქვენი დიდი ამოცანები შეესაბამებოდეს თქვენ შესაძლებლობებს. მე ვიცი, რომ თქვენ შეგიძლიათ და თქვენ იცით ეს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ არამარტო თქვენი ქვეყნის შთაგონება მოახერხეთ თავისუფლების იდეალებით, არამედ მილიონობით სხვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ და მხარს გიჭერთ როგორც გარანტი. ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატები ვიდგებით თქვენს გვერდით. ამ სიტყვაზე კომენტარი მაშინ 23 ივლისს თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეს ზაალ სამადაშვილსაც უთხოვეთ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მიერ წარმოთქმული სიტყვა მანაც პარლამენტის ხდომათა დარბაზში მოისმინა.
ვინიცის რამდენი თაობა ოცნებობდა, რომ საქართველოს დედაქალაქში აი ამ შენობაში აი ეს ამგვარი სიტყვა მოისმინა და მე ვთვლი, რომ აი ხლა უნდა ამას შინ მიშლა და ტექსტს რამდენჯერმე წაკითხა.
მას შემდეგ ტექსტი რამდენჯერმე ბევრმა წაიკითხა საქართველოსთვის და საქართველოს ფარგლებს გარეთაც. დასკვნები არ შეცვლა და ისერთია. ყველა ვისაც ჰქონდა თუნდაც მცირე მოლოდინი იმის, რომ რუსეთთან გადატვირთვის პოლიტიკა შეიძლება მომხდარ იყო საქართველოს და უკრაინის ხარჯზე შეცდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებს პრინციპების ერთგული ხალხი მართავს, როგორც თბილისში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა აღნიშნა და ამერიკის შეერთებული შტატები არ შეგუება გავლენის სფეროებს 21 საუკუნეში. ჯოზე ბაიდენის თბილისში ვიზის დაემთხვა რუსთაველის გამზირის გაწმენდა რკინის კონსტრუქციებისგან. სააკაშვილის პოლიტიკურმა ოპონენტებმა, მათ ვინც მართავდა ხანგრძლივ საპროტესტო აქციებს თბილისის ცენტრში, სააკაშვილის პრეზიდენტობიდან გადადგომის მოთხოვნით, აღნიშნეს, რომ ვიცე-პრეზიდენტმა გამოხატა საქართველოს და არა რომელიმე პერსონის ურყევი მხარდაჭერა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. ჯოზე ბაიდენმა შეერთებული შტატების სახელით მართლაც მტკიცედ დაუჭირა მხარი საქართველოს სუვერენიტეტს და მის ტერიტორიულ მთლიანობას. მაგრამ მხარდაჭერა იქნა აღქმული სრულად, საქართველოს საქართველოს საზოგადოების და მისი ხელისუფლების მხარდაჭერად. ხელისუფლების, რომელსაც ოპონენტები ეუბნებოდნენ, რომ აგვისტოს ომის შემდეგ მას დასავლეთმა ზურგი შეაქცია და მას შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია არ დაელაპარაკებოდა ისე, როგორც წინა ადმინისტრაცია ლაპარაკებოდა. ახლა ცხადია, რომ მიხელ სააკაშვილი დაასრულებს თავის საპრეზიდენტო ვადას, თუ რაღაც ასწავლი არ მოხდა, წერენ დასავლელი მიმომხილველები. არ გამართლა რუსეთის პრეზიდენტის ნათქვამი იმის შესახებ, რომ სააკაშვილი პოლიტიკური გვამია, დასწენენ ისინი ნათქვამს. მიხელ სააკაშვილის პოლიტიკური გვამი დიმიტრი მედოდემმა უწოდა. მედოდემმა კი მას შემდეგ, რაც მას ობამამ უწოდა კაცი, ვისთანაც ლაპარაკი და ურთიერთგაგების მიღწევა შესაძლებელია, რიტორიკა ოდნავ შეცვალა, თუ შინაარსით არა ფორმით. და რა ითქვა მისი მხრიდან თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მიერ გაკეთებული მკვეთრი განცხადების შემდეგ, რუსეთისგან გაგზავნილი მკვეთრი გზავნილების შემდეგ. ის, რომ რუსეთს არასწორად მიაჩნია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გაუმჯობესება სხვა სახელმწიფოების ხარჯზე. აქ მედოდევ სხვა სახელმწიფოებში საქართველოს და უკრაინის გარდა რუსეთის და ნიკარაგუის მიერ აღიარებული აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთიც უნდა ეგულისხმა. დიმიტრი მედოდევმა თქვა ისიც, რომ რუსეთს არ აქვს პრეტენზია ჰქონდეს ერთგვარი ირიბი ვეტოს უფლება ნატოში საქართველოს და უკრაინის გაწევრიანებაზე. მაგრამ მედოდევის თქმით, ნატომ უნდა გადაწყვიტოს, სჭირდება თუ არა საკუთარ რიგებში ისეთი პრობლემების მქონე ქვეყანა, როგორიც მაგალითად საქართველოა. და რაც შეეხება ურთიერთობას საქართველოსთან და მის ხელისუფლებასთან.
რეჟიმები, подобные Саакашвили, они приходят и уходят.
Режимები ისეთი როგორც სააკაშვილის რეჟიმია, მოდიან და მიდიან. მაგრამ ხალხებს შორის გრძნობები რჩება და მე მჯერა, რომ ჩვენი ურთიერთობა აღსდგება იმ ახალი რეალობის გათვალისწინებით, რომელიც შეიქმნა.
Те реалии, которые сложились.
მაგრამ საქართველოში არაერთხელ უთქვამთ, რომ ეს არ მოხდება და საქართველოში კიდევ ბევრჯერ იტყვიან, რომ საქართველო არ შეეგუება მედოდევის მიერ ნახსენებ რეალობას. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა უკრაინასა და საქართველოში თავისი უმნიშვნელოვანესი ტურნეს ამოწურვის შემდეგ საკუთარი ვარაუდი გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, ვის რასთან მოუწევს შეგუება. Wall Street ჟურნალისტის მიცემულ ინტერვიუში მან აღნიშნა, რომ რუსეთის ეკონომიკა სულ ზღაფავს და ასეთი სიტუაცია მას დასავლეთთან დათმობებზე წასვლას აიძულებს უსაფრთხოების რიგ საკითხებში. ამ საკითხებში გულისხმობა და ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებზე გავლენის შესუსტებაც. ამ ყოფილ რესპუბლიკებს შორის საქართველოსთვის მიზნული რჩევა იყო დემოკრატიული და ეკონომიკური რეფორმების გაღრმავება და დანახვება აფხაზებისთვის და ოსებისთვის, რომ განვითარებულ და აყვავებულ საქართველოსია მათი თვითმყოფადობის შენარჩუნების და კეთილდღეობის გარანტია. ამ მოწოდებას აფხაზეთის დეფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა. სერგეი შამბამ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტად მიღია წერილი გამოიქვეყნა. მაშინ ათქვამია: ამერიკის შეერთებული შტატების მცდელობა საქართველოსგან შექმნას დემოკრატიული სახელმწიფო კრახისთვის არის განწირული, რადგან საქართველოს ლიდერები და მისი საზოგადოება განაგრძობენ იმპერიული კატეგორიებით აზროვნებას. ამ წერილში შამბა ამბობს, რომ თანამედროვე მსოფლიოში ვითარება სწრაფად იცვლება და აფხაზეთი დაელოდება საერთაშორისო აღიარებას. მაგრამ რა რისკები შემცველია სასასრულო ლოდინი აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლებაში ამას, რომ ათნობიერებენ, მოწმობს სწორედ სერგეი შამბას სიტყვები, რომელიც ამ რამდენიმე დღის წინ დაიმოწმა გაზეთმა Financial Times-მა. ციტატა: ჩვენ მოუწოდებთ დასავლეთს, ნუნგატოებს მარტო რუსეთის პირისპირ, შექმნას გარკვეული ბალანსი, მაგრამ დასავლეთში ეს მოწოდება არ ესმით. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისში 18 საათი და 23 წუთია. გადაცემას გავაგრძელებთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით. მისი დღევანდელი გამოშვების თემას და რეპორტაჟებს მარინა ვაშაყმაძე წარმოგიდგენთ.
საქართველოს პრეზიდენტმა 20 ივლისს პარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა, რომ მისი წინადადებაა ადგილობრივი არჩევნები 2010 წლის 30 მაისს გაიმართოს, ნაცვლად დაგეგმილი ამავე წლის შემოდგომისა. თვითმმართველობის არჩევნების გადმოწევის შესახებ საუბარი ხელისუფლებამ ჯერ კიდევ აპრილის საპროტესტო აქციების დაწყებამდე დაიწყო. გამოსვლაში პრეზიდენტმა კვლავ ისაუბრა თბილისის მერის პირდაპირი წესით არჩევის შესახებ. როგორ შეხვდნენ ამ ინიციატივას საქართველოს რეგიონებში? ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თარიღის დასახელებამ გორის საკრებულოში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ წინა საარჩევნო კამპანია პრეზიდენტის მიერ არჩევნების თარიღის გამოცხადებამდე გაცილებით ადრე დაიწყო. რას გულისხმობენ ისინი და რა მოსაზრებები არსებობს ადგილობრივ არჩევნებთან დაკავშირებით? ამის გარკვევას გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური შეეცადა.
31 კაციან გორის საკრებულოს 4 წლის განმავლობაში არაერთი მძიმეთხე ჰქონდა. 2020 წლის არჩევნებზე საკრებულო მთლიანად ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის კადრებით დაკომპლექტდა. ოქრუაშვილის ხელისუფლებიდან წასვლის შემდეგ მთავრობამ და ნაციონალურმა მოძრაობამ დეპუტატების სხვადასხვა ხერხით გადაბირება დაიწყო. მხოლოდ სამმა დეპუტატმა გაუძლო ცდუნებას და ზეწოლას. მათ საკრებულოში ფრაქცია მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის შექმნეს და ოქრუაშვილს ბოლომდე უერთგულეს. ფრაქციის წევრი თემურ აფხაზაშვილი მიიჩნევს, რომ 2007 წელს ხელისუფლებამ საკრებულოს გადატრიალება მოაწყო. რაც შეეხება ახალ არჩევნებს, ოპოზიციონერი დეპუტატები მიიჩნევენ, რომ პოლიტიკური პოლიციის ზეობის ხანაში აზრი არ აქვს მასში მონაწილეობას.
2007 წლის სექტემბერში მოხდა ფაქტიურად დამხობა საკრებულოსი, გაგერარის ოქმები ისევის, თუ როგორ გადაირჩიეს საკრებულოს თავმჯდომარე, ამჟამად პოლიტიკური პატიმარი მარლენა დირაძე. Ну თავისთავად ხადე ახლა აქ არის საკრებულო არის მხოლოდ იმისთვის, რომ ხმა არ მოიღოს დაციოს ხელი, როცა როგორც ზემოთულად ისე რა. Რაც შეეხება პრეზიდენტის შემოთავაზებულ თვითმმართველობის არჩევნებს, ზოგად კონტექსტში ქვეყანაში ეს ვერანაირად ვერ განმუხტავს სიტუაციას. ერთი მეორე და უმთავრესი ერთადერთი სტრუქტურა, რაც მუშაობს საქართველოში, ეს არის პოლიტიკური პოლიცია. და პოლიტიკური პოლიციის ზეობის პირობებში თავისთავად უბრალოდ სასაცილოა ნებისმიერი არჩევნების დანიშნვა.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გივი აბალაკი მომავალ არჩევნებში კენჩს აღარ იყრის. იგი ამბობს, რომ სოფელში სამეურნეო სამუშაოები დაუგროვდა. განვლილი პერიოდის შეფასებისას აბალაკი ამბობს, რომ საკრებულომ ბევრის გაკეთება შეძლო, თუმცა გადაუჭრელი პრობლემები განსაკუთრებით აგვისტოს ომის შემდეგ ჯერ კიდევ მრავლადაა. მას მიაჩნია, რომ წინამოწვევის საკრებულოებისგან განსხვავებით, როცა რაიონში არაერთი თემის საკრებულო არსებობდა, ერთმა მუნიციპალურმა საკრებულომ უფრო მეტის გაკეთება შეძლო.
ადრე თემის საკრებულოები იყო და ახლა მათ ნაცვლად ჩვენ საკრებულოს ადგილზე ყავს მხოლოდ და მხოლოდ რწმუნებული. ისიც ინიშნება აღმასრულებელი ორგანოს მიერ, განგეობის მიერ. მიუხედავად ამისა, მე მიმაჩნია, რომ ეს კანონი ბევრად წინ გადადგმული ნაბეჯია ძველ კანონებთან შედარებით.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის პოზიციას კატეგორიულად არიზიარებს გორის საკრებულოს რესპუბლიკური პარტიის წევრი დავით რაზმაძე. მისი აზრით, სააკაშვილის ხელისუფლებამ თემების საკრებულოების გაუქმებით ქვეყანაში რეალური თვითმმართველობა მოკლა და დეცენტრალიზაციის ნაცვლად ცენტრალიზაციის გზით წავიდა. რაზმაძეს მიაჩნია, რომ პრეზიდენტის ფოჩიანი კანფეტი ოპოზიციას შეცდომაში ვეღარ შეიყვანს.
ფაქტურად ეს საკრებულო დანამატი აღმოჩნდა მუნიციპალური გამგეობისა და შესაბამისად ერთი რაღაცა პატარა რგოლი არის დამკანონებელი პრეზიდენტის მხარის რწმუნებულის აპარატის. სად მოისმინა ბატონმა პრეზიდენტმა იმის მოთხოვნა, რომ ხალხი ითხოვდეს ადგილობრივ არჩევნებს? მე ესე მგონია, რომ ფუჩიანი კამფეტი არის ბავშვებისთვის, მაგრამ მგონი ოპოზიციონერები ამით არ ტყუდებიან.
გორელი ოპოზიციონერები მიიჩნევენ, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ წინა საარჩევნო კამპანია პრეზიდენტის მიერ არჩევნების თარიღის გამოცხადებამდე ბევრად ადრე დაიწყო, როცა სოფლის დახმარების პროგრამა წამოიწყო. ბოლო დღეებში ადგილობრივმა მთავრობამ საზღვრისპირა სოფლებში სიარულს მოსახლეობაზე ზრუნვის მოტივით მოუხშირა. ამ ყველაფერს კი ოპოზიცია ხელისუფლების და ნაციონალური მოძრაობის პიარ კამპანიის ნაწილს უწოდებს.
თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოამზადა. ახლა ბათუმში გადავინაცვლებთ. აქ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისი ერთადერთია პოლიტიკურ პარტიებს შორის, სადაც პრეზიდენტის პარლამენტში გამოსვლის შემდეგ ვითარება შეიცვალა. ამ მომხრეველს კი ყველაზე მეტად ის აინტერესებს, იქნება თუ არა მერის არჩევნები ბათუმში პირდაპირი წესით, ისევე როგორც თბილისში. უფრო დაწვრილებით ამ მომხრეველთა განწყობების შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გესაუბრებათ ბათუმიდან.
უმრავლესობის წევრები ხალხთან დიალოგს იწყებენ. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე ამბობს, რომ ისინი ხალხს პრობლემების შესახებ პირადად კითხავენ.
უკანასკნელი თვეების განმავლობაში ძირითადად განცხადებებს აკეთებდა იმ მოთხოვნებზე, რომელსაც ასახელებდა თბილისში რუსთავიდან შეკრებილი ჩვენი საზოგადოების ნაწილი და ალბათ უკვე დროა იმისა, რომ მხოლოდ რაღაც ნაწილს არ ვკითხოთ აზრი ჩვენი მოსახლეობისა, ყველას უნდა ვკითხოთ და ზუსტად ამიტომაც თითოეული საკრებულოს წევრი უმრავლესობა გუნდებრივია და სასურველია რამაში შემოგვერთეს უმცირესობაც, ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელი ძალიან აქტიურ დიალოგში იქნება მოსახლეობასთან.
უმრავლესობის გააქტიურება ამ მრჩეველთა აზრი თვითმმართველობის არჩევნებს უკავშირდება, თუმცა აჭარაში ნაციონალური მოძრაობის წევრი უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობის ფრაქციის თავმჯდომარე გელა დეკანაძე ამბობს, რომ ხალხთან დიალოგი არნიშნავს არჩევნებისთვის სამზადის.
აგვისტოს თვიდან ვაპირებთ მოსახლეობაში გასვლას, თითოეულ სოფელს მოვივლით უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ერთიან ნაციონალური მოძრაობის წევრები, რათა გავეცნოთ მოსახლეობის პრობლემებს, მათი ინტერესები მაქსიმალურად იქნას გათვალისწინებული აჭარის მომავალ წლის ბიუჯეტში და გამოიკვეთოს პრიორიტეტები, ანუ რა გჭირდება ჩვენი რეგიონის უკეთ განვითარებისათვის.
ბათუმელი ამ მრჩეველი კი ჯერჯერობით არაფერს ამბობს 2010 წლის მაისის თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ. მათთვის საინტერესო კი მხოლოდ ერთი დეტალია. იქნება თუ არა მერის არჩევნები პირდაპირ წესით, როგორც ეს თბილისში.
მე ამ წუთს არაფერს არ ვარ ინფორმირებული სამწახარო, იმიტომ რომ დინდან საღამოდა სამსახურში ვარ.
პოლიტიკის არაფერი არ მესმის რა, აგასე. ვერაფერს ვერ გიპასუხებ მაგას. პოლიტიკაში ვერ ყევი საერთოდ.
ჟურნალისტი ირაკლი მსხილაძე კი ამბობს, რომ მხოლოდ არჩევნებისთვის პოლიტიკური პარტიების გააქტიურობის მცდელობა საზოგადოების მხრიდან გულგრილობის ნიშანია. უმრავლესობა თუ ოპოზიცია, რომელიც არჩევნებისთვის სამზადის არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე იწყებს პოლიტიკური პარტიების არასერიოზულობაზეც მიუთითებს.
მე მინდა მუდმივი დიალოგი, მუდმივი დებატები და აი ამ მიღებული კონსენსუსით მივიღოთ გადაწყვეტილება. ან ძალიან ცივი თვისება აქვს ჩვენ საზოგადოებას, რამოდენიმე თვით, ან 6 თვით, ან 1 წლით იძინებს. და მუდმივი კონტროლია საჭირო, ყოველდღიური კონტროლი და ამაში აუცილებლად მასმედიის დახმარებაა საჭირო, რაც სამწუხაროდ დღეს არ ხდება.
დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ბათუმიდან მოგვეწოდა ჩვენმა კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა და აქ დროებით შევწყვეტ ყოველკვირულ რეგიონულ მაცნეს თბილისში 18:30-ზე სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა ოქროპი რუხაცა.
გალში ინციდენტების პრევენციის მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის რიგით მეორე შეხვედრა შედგა. მოსკოვია წინააღმდეგება ევროკავშირის მისიაში ამერიკელი მეთვალყურეების შესაძლო ჩართვას. სოფელ ფახულანში დღეს კიდევ ერთი აფეთქება მოხდა. დეპუტატებმა სახალხო დამცველის კანდიდატურები დაასახელეს. კიშინიოვში დაკავებული ქართველი მეთვალყურეები სამშობლოში გაემგზავრნენ. საქართველოში ღორის გრიპით დაავადებულთა რაოდენობა 4-მდე გაიზარდა. ამერიკის წარგზანული ახლო აღმოსავლეთში და ისრაელის პრემიერ-მინისტრი წინსვლას აღნიშნავენ. ჩეჩნეთის ხელისუფალთა ცნობით დადგენილია თვითმკვლელი ტერორისტის ვინაობა. გაეროს წარმომადგენელი ავღანეთში შიშობს, რომ თალიბებმა შეიძლება საპრეზიდენტო არჩევნები ჩაშალონ. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ სანქციები გარდაუვალია, თუკი ირანი დიალოგზე უარს თქვის. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი დღეს ერაყში ჩავიდა. ირანის რელიგიურმა ლიდერმა გასცა გაგარგულება დაიხუროს საპატიმროები, სადაც დაკავებული ყავთ ივნისის არჩევნების შემდგომი საპროტესტო დემონსტრაციების მონაწილეები. თურქეთი, შეერთებული შტატები და ერაყი ქურთი მეამბოხეების წინააღმდეგ ზომებზე მსჯელობენ.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ეთერშია სახამოს თავისუფლება. ახლა დროა ისევ ყოველკვირულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეს მოუსმინოთ. მისი დღევანდელი გამოშვებისთვის მომზადებულ კიდევ ორ რეპორტაჟს რეგიონული მაცნის ეს გამოშვება, რომელსაც მარინა ვაშაყმაძე უძღვება, ეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს და რეგიონების მოსახლეობის განწყობას.
როგორ განიხილავენ რუსთავში მერის პირდაპირი წესით არჩევას, რაც ერთხელ უკვე მოხდა 2002 წლის ადგილობრივი არჩევნების დროს. ამ საკითხზე მსჯელობა კვლავ განახლდა 20 ივლისის შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა თბილისის მერის პირდაპირი წესით არჩევაზე ისაუბრა და ადგილობრივი არჩევნების კონკრეტული თარიღიც დაასახელა. ჩვენს რუსთაველ კორესპონდენტს დავით მჯედლიძეს მოუსმინოთ.
რუსთავის საკრებულოს წევრთაგან დარწმუნებით ვერავინ ამბობს, გავრცელდება თუ არა დიდ ქალაქებზეც პრეზიდენტის მიერ პარლამენტში გამოთქმული ინიციატივა თბილისის მერის პირდაპირ წესით არჩევის შესახებ. მაგალითად, რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე კახა ბარათაშვილი ამბობს, რომ პრეზიდენტის ინიციატივის საკომუნიკაციო ჩარჩოში მოსაქცევად მუშაობა უკვე დაიწყო, პირველ რიგში თბილისთან დაკავშირებით. თუმცა კარგი იქნება, თუ მერის პირდაპირ წესით არჩევა რუსთავშიც მოხდება.
მზადება მიმდინარეობს თვითონ კანონმდებლობაში პირველ რიგში, ეს პრეზიდენტის ინიციატივაა და მას საფუძვლად მთლიანად კანონმდებლობის მომზადება სჭირდება. ძალიან კარგი იქნება რუსთავშიც თუ მოხდება ასეთი არჩევნები.
ამბობს კახა ბარათაშვილი. საკრებულოს კიდევ ერთი წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან, მამუ კაბულაძე კი ამბობს, რომ მერის პირდაპირ წესით არჩევა საკრებულოს მნიშვნელობას და უფლებამოსილებას დააკმინებს. მამუ კაბულაძე ამას ადრე მიღებული გამოცდილებიდან ამბობს, იხსენებს რა 2002 წლის ადგილობრივ არჩევნებს, როცა მაგალითად რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში მერების პირდაპირ წესით არჩევა მოხდა. აი ასამბლოს მომკავებულაძე.
ქუთაისში, რუსთავში და ბათუმში იყო პირდაპირ არჩეული ქალაქის მერი, მაგრამ საკრებულოს უფლებამოსილება იყო ძალიან ნეზეთქე სუსტი, როცა ერთ ადამიანს ირჩევ პირდაპირ, ის არის პასუხისმგებელი მთელი მოსახლეობის წინაშე. ყველა ვაივაგლახზე და ყველაფერზე მიდის ადამიანები, ყველანაირ საჩეკო პრობლემაზე მიდიან ქალაქის მერთან.
კობაჩალაძე, რუსთაველი ლეიბორისტების ლიდერი კი აცხადებს, რომ ლეიბორისტული პარტია მერების პირდაპირ წესით არჩევას ყოველთვის ემხრობოდა. თუმცა ამჟამად იმ პირობებში, როცა საარჩევნო ადმინისტრაციებს მთლიანად ნაციონალური მოძრაობა აკონტროლებს, ართულ მერების არჩევას, საერთოდ ნებისმიერი დონის არჩევნებს, აზრი აქვს დაკარგული. აი ასამბლოს კობაჩალაძე.
ამ პირობებში, რაც ახლა არის კომისიები და საოლქო და ცესკო, მაგ პირობებში არჩევნების ჩატარება და ჩვენი მონაწილეობა ნამდვილად არ არის სწორი.
რაც შეეხება თავად ამ მორჩევლების აზრს, რიგიჯი რუსთაველებისთვის მიუღებელი არაფერია იმაში, რომ ქალაქის მერს საკრებულო ირჩევს, მაგრამ მათივე აზრით ჯობია მერს თავად მოსახლეობა ირჩევდეს.
ხალხმა უნდა ირჩიოს თავისი მერე. კანდიდატურები არსებობს, ხო არის? იმ კანდიდატურებიდან შევარჩიოთ. ადრე როგორც იყო კოლმეურნეობის თავმჯდომარეს ხალხი ირჩევდა, გაცო. აი მასე უნდა იყოს. ზეიდან გაყალბება და გამოყალბება გეალუდა იყოს, ხო?
ასე ფიქრობენ რუსთაველი ამორჩევლები, რომლებმაც 2006 წელს რუსთავის საკრებულო აირჩიეს, მაგრამ როცა რადიო თავისუფლება მათ რამდენიმე დეპუტატის დასახელებას თხოვა, მათი ვინაობა ვერ გაიხსენეს.
დავით მჭედლიძე გესაუბრებოდათ რუსთავიდან. ახლა ქუთაისში გადავინაცვლებთ. ქუთაისის საკრებულომ ამორჩეველს თავი იმით დაამახსოვრა, რომ ქალაქის მერი სამჯერ შეცვალა. რას ფიქრობენ ქუთაისლები დღეს? როგორ აფასებენ ადგილობრივი თვითმმართველობის ვადამდელი არჩევნების დანიშნას? რას პასუხობენ გამვლელები რადიო თავისუფლებას საკრებულოს ამჟამინდელი წევრების საქმიანობის თაობაზე? დეტალებით ნინო ღაჭავა ქუთაისიდან.
ქუთაისის საკრებულო 15 წევრისგან შედგება. უმრავლესობას ნაციონალური მოძრაობა წარმოადგენს. ორი მანდატი რესპუბლიკურ, ხოლო ერთი ლეიბორისტულ პარტიას ეკუთვნის. ამ შემადგენლობის საკრებულოს შვიდ გარემოში სხდომების ჩატარება არ უჭირს. ბუნებრივია, არც სასურველი გადაწყვეტილებების მიღება უცნელდება. ქუთაისის საკრებულოში ძალთა ხმაურიან გადანაწილებას საზოგადოება ქუთაისის ყოფილი მაჟორიტარი დეპუტატის ნინო ბურჯანაძის ოპოზიციაში გადასვლის დროს ელოდებოდა. თუმცა მოლოდინი არ გამართლდა. ბურჯანაძეს მასთან დაახლოებულმა დეპუტატებმა მღია მხარდაჭერა არ გამოუცხადეს. ქუთაისის საკრებულომ ამომრჩეველს თავი იმით დაამახსოვრა, რომ ქალაქის მერი სამჯერ შეცვალა. ოპოზიცია მას ხშირად აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებაზეა დამოკიდებული.
მის დამოუკიდებლობაზე ზედმეტია ისაუბრო, როდესაც ქვეყანაში არამარტო თვითმმართველობები აბსოლუტურად ყველაფერი ცენტრალიზირებულია. ქუთაის თვითმმართველობას უბრალოდ ეს ფორმალურად ქვია თვითმმართველობა, თორემ ეს არის ჩვეულებრივი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი შტაბი.
ამბობს ლეიბორისტი სამსონ გუგავა. ლეიბორისტების შეფასებას უმრავლესობის წარმომადგენელი კახანემ სიწვერიძე არ იზიარებს.
საკრებულო ყოველთვის იყო თავის გადაწყვეტილებაში დამოუკიდებელი, ყოველთვის ღებულობდი ჩვენ იმ გადაწყვეტილებას, რაც საზოგადოებას ეხება და რაც საჭიროებას წარმოადგენს ჩვენი მოსახლეობისათვის.
რადიო თავისუფლება მცირე გამოკითხვა ჩაატარა. აღმოჩნდა, რომ ქუთაისელების ნაწილმა საკრებულოს წევრებისა და საქმიანობის შესახებ ცოტა იცის. მათ საკრებულოს წევრთა რაოდენობის დასახელებაც კი გაუჭირდათ.
თავმჯდომარე ვიცი, მარტო თავმჯდომარე. ამირან აფლედიანი.
ბადაგიანი.
არის
ძალიან კარგი ხალხია, შეკრებილი. ძალიან ბევრი რამ გააკეთა საკრებულო. პირადად ჩვენთვის სახელმწიფოებისთვის აი საიუბილეო თარიღები არ გამორჩებათ, საჩუქრები, ორადღება.
ამ საკრებულოს უნდა თელ თავლობას უნდა გადაღალიზება და საკრებულოს არ უნდა რაზია საუბარი.
ხალხის სამსახურში მაგენი არ არის. იმსახურებიან საკუთარ თავს.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტები მომავალი წლის მაისში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დანიშნვას დადებითად აფასებენ. ისინი მიიჩნევენ, რომ ქუთაისის მერის თანამდებობაც არჩევითი უნდა იყოს.
უნდა იყოს არჩევითი, მაგრამ თუ დანიშნით იქნება, ეს დანიშნეთ კიდევ მაინც ხალხს უნდა დაეკითხონ და
რა თქმა უნდა არჩევითი ჯობია და
ქუთაის ერთადერთი არჩეული მერი ხავდა ნუგზარ ფალიანი, რომელმაც ვარდების რევოლუციის შემდეგ არასამთავრობო სექტორის ზეწოლის შედეგად თანამდებობა დატოვა. 2004 წლიდან დღემდე ქუთაისმა 6 მერი გამოიცვალა. მოქმედი კანონმდებლობით ქუთაისის მერს საკრებულო კონკურსის წესით ნიშნავს. ნინო ღაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ნინო ღაჭავას ამ რეპორტაჟში დასრულდა ოკროული რეგიონული მაცნე, რომელსაც მარინა ვაშაყმაძე გაუძღვა. მარინა, სულ მალე დაუბრუნებ მიკროფონს, ჯერ მოკლე ანონსი.
ეს დასახლებაი თუ ხელისუფლება აიჩი სახალი ხელისუფლება მიგესალმეცი.
შევე გითხოთ ხალხს და მე ამას სულ დავდევარ და სულ ვეკითხებ. რა მოლოდინები ამ შეუსრულდათ მათ?
ახალგაზრდა კაცია კიდემ ჯერა, აგერა ბურთი და ამოედანი.
რეგიონები, ქალაქები, დედაქალაქი სულ რაღაც 15 წუთში.
ორშაბათიდან პარასკევამდე 15 საათსა და 30 წუთზე. სიხშირეზე FM 105.9.
15 წუთი თავისუფლებასთან ერთთან.
თბილისში 18 საათი და 29 წუთია. გადაცემას გავაგზავნებთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვით ის მარინა ვაშაყმაძე მოამზადა.
Wall Street Journal-ში დაბეჭდილი ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის ინტერვიუ რუსეთის პრესაში ფართო განხილვის საგანი გახდა. 27 ივლისის პუბლიკაციაში კომერსანტი ყურადღებას ამახვილებს ჯო ბაიდენის სიტყვებზე, რომ რუსეთის ეკონომიკის დასუსტება აიძულებს მოსკოვს დასავლეთთან დათმობებზე წავიდეს ეროვნული უსაფრთხოების საკვანძო საკითხებში. გაზეთი მიიჩნევს, რომ ჯო ბაიდენის მოულოდნელი განცხადება, რომელშიც მან რუსეთს ამერიკის უმცროსი პარტნიორის როლი მიუჩინა, ობამას ადმინისტრაციის მხრიდან ყველაზე ხისტი გამონათქვა მიიღო მოსკოვის მისამართით. ამავე დროს ექსპერტების აზრზე დაყრდნობით კომერსანტი წერს, რომ ჯო ბაიდენის ინტერვიუ მოულოდნელი არ არის და ადასტურებს, როგორც ურთიერთობების გადატვირთვის სხვადასხვა გვარგაგებას, ასევე ვაშინგტონში იმძალების ეწოლას ობამას ადმინისტრაციაზე, რომლებიც მოსკოვთან ურთიერთობის ნორმალიზაციის წინააღმდეგი არიან. კომერსანტს ამერიკისა და კანადის ინსტიტუტის დირექტორის სერგეი როგოვის მიერ გამოთქმული პროგნოზი მოჰყავს. ჯო ბაიდენის ინტერვიუს შედეგი შესაძლოა გახდეს რიტორიკის გამკაცრება ორივე მხრიდან, თქვა მან. ვედომოსი წერს, რომ ბაიდენის განცხადებები საქართველოსა და უკრაინაში ვიზიტის შემდეგ გაკეთდა და მათი მიზანი იყო იმის დემონსტრირება, რომ მოსკოვთან ურთიერთობების გადატვირთვა არ აისახება კიევთან და თბილისთან პარტნიორულ ურთიერთობებზე. ამავე დროს ბაიდენის განცხადებები მკვეთრად განსხვავდებოდა ბარაკ ობამას მეგობრული საუბრისგანო, წერს გაზეთი. იზავისი მაე გაზეტას პუბლიკაციაში კი ვკითხულობთ, რომ ჯო ბაიდენის სიტყვები მოსკოვის სისუსტეზე, რაც მას ვაშინგტონთან თანამშრომლობისკენ უბიძგებს, შეწყვეტისა თუ არა შეჩერების რისკის ქვეშ მაინც აყენებს რუსულ-ამერიკულ ურთიერთობებს. რასისკაე გაზეტა ბაიდენის სიტყვებს ობამას რეიტინგის დაცემას უკავშირებს. გაზეთი წერს, რომ ვიცე-პრეზიდენტმა გადაწყვიტა ამერიკელებს უჩვენოს, რომ ახალ ადმინისტრაციას შეუძლია უკიდურესად მკაცრიც იყოს თავის გამონათქვამებში. თუმცა ბაიდენმა ობამას ამ შემთხვევაში დათვური სამსახური გაუწია, განცხადებებს ხომ კონკრეტული ქმედებები უნდა მოახვესო, წერს რასისკაე გაზეტა. 28 ივლის კომერსანტი კვლავ უბრუნდება ბაიდენის ინტერვიუს Wall Street Journal-ში და წერს, რომ მისი გამონათქვამები ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში არსებულ სერიოზულ აზრთა სხვადასხვაობაზე მიუთითებს. გაზეთს მოსკოვის კარნეგი ცენტრის ექსპერტის ალექსეი მალაშენკოს სიტყვები მოჰყავს. ეს ინტერვიუ რუსეთის ხელმძღვანელობისთვის გამოსაფხიზლებელ შხაპად უნდა იქცეს, რომელიც იმას შეახსენებს, რომ მოკლე თაფლობის თვე ვაშინგტონთან ურთიერთობაში რისი კულმინაციაც გახდა პრეზიდენტ ობამას ვიზიტი მოსკოვში დამთავრდა, წერს კომერსანტი. იზავისი მაე გაზეტა კი დღევანდელ პუბლიკაციაში წერს, რომ ჯო ბაიდენის მკაცრი პროგნოზი რუსეთის ეკონომიკის დაცემის შესახებ დიდად სავარაუდოა, რომ მართლაც გამართლდეს.
მარინა ვაშაყმაძე მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა. ეთერშია საღამოს თავისუფლება. რუსეთზე საუბარს გავაქცელებთ. ჩრდილოეთ კავკასიაში ვითარება იმდენად დრამატულად იცვლება, რომ გარედან ძნელია გაერკვე რა ხდება სინამდვილეში. ერთის მხრივ, რუსეთის ფედერალურმა ხელისუფლებამ დასრულებულად გამოაცხადა ანტიტერორისტული ოპერაცია ჩეჩნეთში. მოგვიანებით კი შეიარაღებული წინააღმდეგობის შეწყვეტა გამოცხადდა დევნილობაში მყოფი ჩეჩენი ლიდერის აჰმედ ზაკაევის მიერ. მაგრამ მეორეს მხრივ, იატაკ ქვეშა წინააღმდეგობა ჩეჩნეთის და ინგუშეთის ტერიტორიებზე ძლიერდება, რასაც ბოლო ხანს მომხდარი რამდენიმე მსხვილმასშტაბიანი ტერაქტი მოწმობს. რადიო თავისუფლების ჩრდილოეთ კავკასიური სამსახურის დირექტორი ასან დუკაევი ფიქრობს, რომ ყველა ბოროტების სათავე ჩრდილოეთ კავკასიაში უსამართლობაზე დამყარებული პოლიტიკაა, რომელსაც უფლება დამცავ ნატალია ესტემიროვას მკვლელობის შემდეგ გამკითხავით საღარყავს. ასან დუკაევს კობალიკლიგაძე ელაპარაკა.
გაზაფხულზე, როდესაც ჩეჩნეთის პრომოსკოვური ხელისუფლების მეთაურმა რამზან კადიროვმა კრემლს ანტიტერორისტული კამპანიის დასრულება უპატაკა, მან ჯერ კიდევ არ იცოდა თუ რას უმზადებდა ყოფილი თანამებრძოლი და ჩეჩნეთის იატაკქვეშა მოძრაობის ლიდერი დოკუ უმაროვი. აპრილის ბოლოს დოკუ უმაროვმა თავი გამოაცხადა ჩრდილოეთ კავკასიის ყველა მებრძოლის ამირად და ტერორისტული ბრძოლის გზა აირჩია, ამბობს ასლან დუკაევი, რადიო თავისუფლების ჩრდილოეთ კავკასიური სამსახურის დირექტორი. ეს არის სულ სხვა ასპექტი კონფლიქტისა, რომელსაც დუკაევის თქმით არაფერი აქვს საერთო ოსლოში, ნორვეგიის დედაქალაქში მიღწეულ შეთანხმებასთან, რაც ჩეჩნეთის ტერიტორიაზე შეიარაღებული წინააღმდეგობის შეწყვეტას გულისხმობს.
Однако это связано с другим аспектом конфликта в Чечне.
Ეს უკავშირდება ჩეჩნეთის კონფლიქტის სხვა ასპექტს. Герцот экстремист мებრძოლთა რამდენიმე ჯგუფი ძალიან რადიკალურად არის განწყობილი. ცოტახნის წინ დოკუ უმაროვმა თავი გამოაცხადა ჩრდილოეთ კავკასიის ყველა მებრძოლთა ამირათთა აღადგენა ორგანიზაცია რიადუს სალიჰინი, რომელიც თავის დროზე ჩეჩენ სეპარატისტთა ერთ-ერთმა ლიდერმა შამილ ბასაევმა დააარსა. ეს არის წმინდა წყლის ტერორისტული ორგანიზაცია, რომელიც დაკავებულია მხოლოდ და მხოლოდ ტერორისტული საქმიანობით, შეტევების მოწყობით, ასაფეთქებელი ნივთიერებებისა და თვითმკვლელების გამოყენებით და ასე შემდეგ.
С использованием взрывчаток, использованием, значит, смертников и так далее.
Сорет Доку Умаровის ტერორისტული ჯგუფ რიადუს სალაჰინის მიაწერეს ინგუშეთის პრეზიდენტზე 22 ივნისს მოწყობილი ტერაქტი, რომლის დროსაც იუნუსბეკ ევკუროვი მძიმედ დაიჭრა, ხოლო მისი ორი მცველი დაიღუპა. მოსკოვში სასწრაფო წესით გამოძახებულმა ჩეჩნეთის პრეზიდენტმა რამზან კადიროვმა პრეზიდენტ მედვედევს პირობა მისცა, რომ ტერორისტს ბოლოს მოუღებდა. მაგრამ 26 ივლისს ტერორისტული თავდასხმა ჩეჩნეთის დედაქალაქ გროზნოს ცენტრში მოხდა. თვითმკვლელმა ტერორისტმა, რომელიც ცენტრალურ თეატრში შესვლას ცდილობდა, დაახლოებით 2 კილოგრამი ასაფეთქებელი ნივთიერება, ტროტილი მოიყვანა მოქმედებაში. ძლიერი აფეთქების შედეგად ჩეჩნეთის მილიციის 4 მაღალი რანგის ოფიცერი და კიდევ 2 მოქალაქე დაიღუპა, რომელთაგან ერთი გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად საქართველოს მოქალაქე უნდა ყოფილიყო. რამზან კადიროვმა ხელი კვლავ დოკუ უმაროვისკენ გაიშვირა და განაცხადა, რომ დამნაშავეებს მკაცრად გაუსწორდება. თუმცა კრემლის კავკასიური პოლიტიკის ანალიზს ააკეთებს რადიო თავისუფლების ჩრდილოეთ კავკასიური სამსახურის დირექტორს ასლან დუკაევს რჩება შთაბეჭდილება, რომ რუსეთი ხანძრის შაქრობას ბენზინით სავსე ბალონით ცდილობს.
С другой стороны, это отражает достаточную степень отчаяния, может быть.
Ეს ვითარება მეორე მხრივ ასახავს რუსეთის უმაღლესი ხელისუფლების საკმაოდ დიდ სასოწარკვეთას, რადგან ვითარება მართლაც გამოდის კონტროლიდან ინგუშეთშიც და ბოლოხანს ჩეჩნეთშიც. ხოლო ზომები, რომელსაც რუსეთის ხელისუფლება მიმართავს, ბენზინის ბალონით სირბილს და ცეცხლის ჩაქრობის მცდელობას ჰგავს. ბოლო დროის სამხედრო მოქმედებების ესკალაციისა და სხვადასხვა თავდასხმების გამო უდიდესი პასუხისმგებლობა თავად კადიროვმა უნდა იკისროს, იმიტომ რომ ეს რეჟიმი, ეგრეთ წოდებული კადიროვშჩინა, რაც ჩეჩნეთში დამყარდა, ბევრ ადამიანს სწორედ იმისკენ უბიძგებს, რომ დატოვონ ოჯახები, დატოვონ სამუშაო და ტყეს მიაშურონ.
Бросали работу, бросали семьи, уходили в лес.
26 ივლისს გროზნოს ცენტრში მოწყობილი აფეთქება დაემთხვა ჩეჩნეთის პრომოსკოვური ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენლებისა და დევნილობაში მყოფი მთავრობის მეთაურის აჰმედ ზაკაევის მოლაპარაკებებს ოსლოში. როგორც რუსული გაზეთი კომერსანტი უწყება, აჰმედ ზაკაევმა განაცხადა, რომ იჩქერიის წინააღმდეგობის ძალები 1 აგვისტოდან შეწყვეტენ თავდასხმებს ჩეჩნეთის სამართალდამცველებზე. თუმცა, როგორც ასლან დუკაევი ფიქრობს, იმისათვის, რომ ჩეჩნეთში და მთლიან ჩრდილოეთ კავკასიაში ვითარება განიმუხტოს, ამისათვის საჭიროა სამართლიანობის აღდგენა და განუკითხავების შეწყვეტა.
Корень всех проблем на Северном Кавказе – это несправедливость. Во многих отношениях.
Чрезвычайно Кавказის ყველა პრობლემის საფუძველი უსამართლობაა. უსამართლობა ხელისუფლებისა, უსამართლობა სოციალურ ურთიერთობებში, უსამართლობა ფედერალურ ცენტრსა და რეგიონებს შორის. ეს ყველაფერი ერთმანეთს ემატება. ახალგაზრდობის უდიდესი ნაწილი უკმაყოფილოა ამ ვითარებით და ეს საკუთარ უკმაყოფილებას ასეთი ფორმით გამოხატავს. ამიტომ კრემლმა სასწრაფოდ უნდა მიიღოს პრობლემების გადაჭრის რაღაც ახალი პროგრამა. ჩემთვის რომ მეკითხათ, მე მათ ურჩევდი. დაიწყე ტიმით, რომ მიეცით ხალხს იმის უფლება, რომ კლავაც აირჩიონ საკუთარი ხელმძღვანელები. მიეცით მათ თუნდაც ამის უფლება, აირჩიონ საკუთარი ლიდერები.
Дайте хотя бы это им право выбирать своих лидеров.
მაგრამ თუ როდის მიეცემა ჩეჩნეთის მოსახლეობას ნამდვილი არჩევნების უფლება, ძალიან ძნელი საქმელია. ჩეჩნეთის მოქმედი პრეზიდენტი რამზან კადიროვი, რომელიც ამ პოსტზე საქმიანობას 2007 წლიდან აგრძელებს, ჩეჩნეთის მოსახლეობას არაურჩევია. კადიროვმა ეს პოსტი კრემლის ხელდასხმით დაიკავა მას შემდეგ, რაც თანამდებობა დატოვა ჩეჩნეთის რესპუბლიკის ყოფილმა პრეზიდენტმა ალუ ალხანოვმა. კადიროვი ამჟამად მხოლოდ 32 წლისაა და როგორც რამდენიმე ხნის წინ განუცხადა ერთ-ერთ დასავლურ გამოცემას, ჩეჩნეთის პრეზიდენტობას 2019 წლამდე აპირებს.
კობალი კლიკაძე მოგვითხრო ვითარებაზე ჩრდილოეთ კავკასიაში, უწინარესობილსა ჩეჩნეთში. შემდეგი სიუჟეტიც ყოფილ საბჭოთა სივრცეში მიმდინარე პროცესებს ასახავს. თბილისში 18 საათი და 48 წუთია. Turkmen ჩეჩნეთი ემზადება აზერბაიჯანს უჩივლო საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოში კასპიის ზღვის წიაღისეული საბადოების გამო. საქმე ეხება სამ საბადოს, რომელთაც ორივე ქვეყანა თავისად მიიჩნევს. თურქმენეთი უკვე 10 წელი აპირებს ჩივილს. ბოლხანს მათ შორის ურთიერთობა უმჯობესდებოდა, რადგან გაჩნდა პერსპექტივა თურქმენეთის გაზის აზერბაიჯანის გავლით ევროპაში გატანის სფეროში თანამშრომლობის სახით. ოქროპირ უხაძე დეტალებით.
ნაბუქოს პროექტისთვის აზერბაიჯანის და თურქმენეთის დავა შეფერხებას წარმოადგენს. კასპიის ზღვის ამ სამი საბადოს საკითხი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობაზე უარყოფითად მოქმედებს უკვე 10 წელია, მაგრამ ბოლო ხანს თანამშრომლობის პერსპექტივამ, მასში ევროკავშირის და შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების ჩართვამ, ნაბუქოს პროექტი რეალობასთან მიაახლოვა. ახლა ამ იმედებს ჩრდილი მიადგა ბაქოსა და აშხაბადის დავის განახლებით. ეს კონკრეტულად გამოიხატა თურქმენეთის პრეზიდენტის გურბანგული ბერდიმუხამედოვის განცხადებით კაბინეტის სხდომაზე, როცა მან საგარეო საქმეთა მინისტრის ტოილი კომეკოვის ანგარიში მოიხმო.
მთავრობის პატივცემულო წევრებო, როგორც კომეკოვის ანგარიშიდან ჩანს, კასპიის ზღვის ფსკერზე სადემარკაციო ზოლის თურქმენეთსა და აზერბაიჯანს შორის მინერალური რესურსების, ასევე იქ შუა ზოლის თემები მოუგვარებელი რჩება დიდი ხანია აზერბაიჯანის განსაკუთრებული პოზიციის გამო. ამ ვითარებას იწვევს ის, რომ მინერალური საბადოები ზუსტად სადავო არეალშია კასპიის ზღვაში. აზერბაიჯანს აქვს პრეტენზია, რომ მისია ეს საბადოები. საბჭოთა დროს პომეჟუტოშნო ეს სახელი ცნობილი იმ საბადოს ჩათვლით, რომელსაც ახლა სარდარს
უწოდებს.
ბერდი მუხამედოვმა დააკონკრეტა, ილაპარაკა ოსმანის და ომარის საბადოებზე და განმარტა, რომ ორმხრივი 16 შეხვედრა გაიმართა ამ თემაზე უშედეგოდ და ახლა მან დავალება მისცა საგარეო საქმეთა მინისტრს, მიეწვიოს ადვოკატები და მათი დახმარებით შესაბამისი დოკუმენტაცია წარადგინოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოში. ეს ნაბუკოს პროექტს, როგორც თქვით, საფრთხეს უქმნის. ნაბუკოს მილსადენმა საქართველოსაც უნდა გაიაროს, ის თურქმენეთის გაზ შემდგომ თურქეთში გადაიტანს და იქიდან ევროპაში გადატუმბავს. სწორედ ამ ტრანსკასპიური გასადენის აგება გახდება შეუძლებელი აშხაბადისა და ბაქოს შორის დავის გამო. არადა ბოლო ხანს ნაბუქოს გარშემო თანამშრომლობა წინ წავიდა. აზერბაიჯანი თავის მხრივ აცხადებს, რომ მზად არის დაიცვას თავისი უფლებები ყველა დონეზე. ყოველდღიური გაზეთის თვირან ენერგიის გამომცემელი, ენერგეტიკის ექსპერტი ბაქოელი ილჰამ შაბანი ამბობს, რომ სასამართლოში საქმის გარჩევა ყველაზე ცივილიზებული ფორმაა.
ეს ყოველგვარი პრობლემის მოგვარების ყველაზე ცივილიზებული გზაა. ამ საქმის სასამართლოზე გატანა ბუნებრივი ნაბიჯია და იმედი გვაქვს სასამართლო სამართლიან გადაწყვეტილებას მიიღებს.
ჟაბანიცვი აზრით, ამ საბადოების საკუთრების საკითხის გარკვევა თურქმენეთის და აზერბაიჯანის დაძაბულ ურთიერთობასაც მოაგვარებდა და ეს კი ნაბუქოს მსგავს პროექტებს გზას გაუხსნიდა საბოლოოდ, რადგან თურქმენეთის გაზია მთავარი წყარო ნაბუქოსათვის. ახლა მთავარია სასამართლოში საქმის შეტანის შემდეგ მხარეებმა კონსტრუქციულობა გამოავლინონ, თორემ საქმე გაიწელება და ეს კი კვლავაც ტრანსკასპიური მაგისტრალის შექმნას და შესაბამისად ნაბუქოს განხორციელებას შეაყვანებს.
ოქროპირ უხაძე მოგვითხრო თურქმენეთს და აზერბაიჯანს შორის დავაზე საბადოების გარშემო. ოქროპირ უხაძე, სულ მალე დაუბრუნებ მიკროფონს. თბილისში 18 საათი და 52 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ეთერშია საღამოს თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. რუბრიკა ახალი ევროპა ეძღვნება მოლდავეთს, პოსტსაბჭოთა ქვეყანას, რომელშიც ხვალ საპარლამენტო განმეორებითი არჩევნები ტარდება. დაახლოებით ამ სამ თვე ნახევრის წინ 5 აპრილის არჩევნებს საპროტესტო გამოსვლები და ძალადობა მოხვა, რის შემდეგაც გადაწყდა, რომ კენჭისხრა განმეორდებოდა. ევროკავშირი მოლდავეთის ამ არჩევნებს გადამწყვეტ გამოცდად მიიჩნევს. ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა 6 პოსტსაბჭოთა პროდასავლური ორიენტაციის სახელმწიფოს ერთცელდება და ითვალისწინებს ევროკავშირში მათ ეკონომიკურ ინტეგრაციას. მოლდავეთის კომუნისტური მთავრობა კი პოლიტიკურ დათმობებს სითხოვს, როგორიცაა უვიზო მოგზაურობა და მხარდაჭერა რუმინეთთან დაპირისპირებაში. ოქროპირ უხაძე გვიამბობს, რა გამოწვევებთან უწევს გამკლავება ევროკავშირს მოლდავეთის გამო.
Moldovetis shemtkhova ashkaravebs Evrokavshiris samezoblo politikis zlier da sust mkhareebs, machvenebs ra rom kavshiri tsarmatebulia diagnozis dasmashi, magram ounaroa, rotsa sakme mkhardajeras tu charevas ekheba. Evrokavshiris aghmosavletsi partnerobis programashi, romelits maisis shemdeg mokmedebs, garda Moldovetisa, romelits umtsiresia matshoris, chartule arian Belorussia, Ukraina, Sakartvelo, Somkheti, Azerbaijani. Moldoveti ushualot esazgreba Evrokavshiris tsevr Ruminets, romeltanats enobrivi da kulturuli ertoba aks. Moldoveti via kveqana, sadats Evrokavshiris magali rangis tsaromadgenlis sitqobit rom vtkvat, qopil sabjota sirtseshi qvelaze iuli gaqinuli konfliktia. Magram ramdenat iziarebs Kishinevi Evrokavshiris paseulobebs. Tsqadia akhla Evrokavshiri archionebs da mis shemdgom vitarebas quradgebit agvirdeba. Evrokavshiris tsaromadgenlis Amadeu Altapais mousmiret რას მოელის ევროკავშირი მოლდავეთისგან?
რასაც ამარჩევნებისგან მოველით, რომელიც 29 ივნისს გამართება, ისაა რომ ხელისუფლებამ და ყველა პოლიტიკურმა წამყვანმა ძალამაჩვენოს, რომ დემოკრატიის მხარეს არიან. მოქმედი ინსტიტუციები და მოქმედი დემოკრატია გადამწყვეტია მოლდავეთის და მთელი რეგიონის მომავლისა და სტაბილურობისთვის.
არჩევნების მიმართ ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლები იმედიანად არიან განწყობილი, მაგრამ ბევრმა მკაცრად გააკრიტიკა კომუნისტური ხელისუფლების მოქმედება 5 აპრილის კენჭისყრის შემდეგ. მოლდავეთში ევროკავშირის საგანგებო წარგზავნილი კალმან მისეი, ევროკავშირის მინისტრთა საბჭოს საინტერნეტო გვერდზე ინტერვიუში ამბობს, რომ საარჩევნო კამპანიის ატმოსფერო მოწამლულია მთავრობის წარმომადგენლების და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების დაუნდობელი ურთიერთბრალდებებით. მისეი ევროკავშირის ადრინდელ განცხადებას იმეორებს, რომ აპრილის 7-ის ძალადობამ გამოავლინა ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევა. მისივე თქმით, მასმედიის თავისუფლება და ხარისხი გაუარესდა. ევროკავშირის დიპლომატები პირად საუბრებში არ მალავენ, რომ კიშინევმა არ შეასრულა დანაპირები და არ გამოიძია აპრილის ამბები. მთავრობის დაპირების მიუხედავად, რომ სახელმწიფოს ხელში მყოფი მედიის გამოყენების საშუალებას მისცემდა ოპოზიციას, მართველი კომუნისტური პარტია განაგრძობს კამპანიას კერძო მის ხელში მყოფი ტელეარხის საშუალებით. ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარის შვეციის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილდმაც თქვა ორშაბათ, რომ რაც მოხდა, აღარ უნდა განმეორდესო.
We don't want to see a repetition of what we saw.
არქსურს იმის გამეორების ხილვა, რაც აპრილში მოხდა და იმედი გვაქვს მოლდავეთის ხელისუფლები ამ შესაძლებლობას გამოიყენებენ, გვიჩვენონ რომ ზადარიან წინსვლისთვის იმ ევროპული გეგმის მიხედვით, რომელსაც ერთად ვახორციელებთ.
ევროკავშირი სხვათა შორის მიესალმა მოლდავეთის მიერ საარჩევნო კანონში შეტანილ მცირე ცვლილებებს. პრეზიდენტი ვლადიმერ ვორონინი საკმარისად იყო მოწოდინებული ევროკავშირთან სასაუბროთ და არაერთი სტუმარი ჩავიდა იქ ბრიუსელიდან. თუმცა თვითონ ვორონინი ევროკავშირს არ სწვევია. აქედან ჩანს, მიაჩნიათ ევროკავშირში, რომ მას პრობლემები აქვს რუმინეთთან, რომელსაც მოლდავეთის მთავრობამ ბრალად დასდო აპრილის მოვლენების დროს მის საქმეებში ჩარევა. ამავე დროს ვორონინი ორჯერ იყო მოსკოვში. მოლდავეთის განხეთქილება რუმინეთთან, რაც გამოიხატა კიშინევის მიერ რუმინეთის მოქალაქეთათვის სავიზო რეჟიმის შემოღებაში, ბუქარესტის ნაბიჯის საპასუხოდ გაეცა რუმინეთის პასპორტები მოლდაველებზე, ხელს უშლის ევროკავშირს გამრიგებლად გამოვიდეს მთავრობასა და რუმინეთის მიმართ მეგობრულად განწყობილ ოპოზიციას შორის. კიშინევის თხოვს ევროკავშირს ჩარევა სამუთანხმოებაში, მაგრამ ეს ჩარევა არ მოხდება. ევროკავშირის საშინაო პოლიტიკის და მისი წესის თანახმად, რომ ყველა 27 ქვეყანას მასში ვეტოს უფლება აქვს. ამ გართულებისგან დამოუკიდებლად ევროკავშირი შეეცადა მოლდავეთში კრიზისზე თავისი პასუხი ეჩვენებინა როგორც შეთანხმებული და ეფექტიანი. და ამასთან ბრიუსელში ამბობენ, რომ კრიზისი აღმოსავლეთის პარტნიორობას და რეგიონულ სტაბილურობას საფრთხეს უქმნის. საგარეო პოლიტიკის ერთადერთი იარაღად ევროკავშირი დიალოგს მიიჩნევს და შესაბამისად არძალუც რეალურ ხელისუფლებას ზურგი შეაქციოს. ის ჩაურევლობის პრინციპიდან გამომდინარე ნეიტრალური ხდება და მხოლოდ ისღარჩება თამაშის წესები აღიაროს, შეეცადოს, მიაღწიოს, რომ არჩევნები თავისუფალი და სამართლიანი იყოს და ხალხის მიერ გაკეთებულ არჩევანს აღარ ეხება. თვითონ სამეზობლო პოლიტიკაც მოიკოჭლებს, რადგან არაერთი შეზღუდვა აქვს. ის მხოლოდ ნაბიჯ-ნაბიჯ ინტეგრაციას გულისხმობს და სიტყვას არ ამბობს წევრობაზე. ამ ყველაფრის შედეგად, კონკრეტულად მოლდავეთის შემთხვევაში, ევროკავშირის შეფასებები დეკლარაციული ხასიათისა იყო მხოლოდ. იუნიში საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მოახერხეს იმის თქმა, რომ პოლიტიკური მიზნების მიღწევა ძალადობით მიუღებელია. მაგრამ გარკვევით, რა მოხდება, თუ კი მოლდავეთის მთავრობა კვლავ ძველებურად მოიქცევა, არაა ცხადი. რადიო თავისუფლების ამ შეკითხვაზე ევროკომისიის წარმომადგენელმა ამადეუ ალტაფაიმ გვიპასუხა, რომ იქნება რეაქცია, მაგრამ ვერ დააკონკრეტა რა სახისა.
It's in Moldova's hand to prove
Moldavetis khelshia daumtkitsos saertashorisot anamegobrobas rom mas sheudzlia igos stabiluri demokratia. Sva danarcheni uke amas mozdevs. Shedegebi gamochndeba stabilurobashi mokalaketa ketilgrobasa da aseve saertashoriso organizatsiebtan tanamshomlobashi rogoritsa Eurokavshiri.
With international bodies such as the European Union
ევროკავშირის სანქციის სახით შეეძლებოდა აღმოსავლეთთან პარტნიორობიდან მოლდავეთის გაწევა, მაგრამ ეს იქნებოდა ნაბიჯი, ამაზე ბრიუსელში ხმამაღლა ვერავინ ლაპარაკობს, რომელიც ევროკავშირის აღიარების ტოლფასი იქნებოდა, რომ უმწეოა. ასევე ხელფეხ შეკრული ევროკავშირი იმის გამო, რომ მოლდავეთი კატასტროფულ ეკონომიკურ მდგომარეობაშია. მთავრობის ქმედებამ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ყოველგვარი გარე დახმარება. კიშინიოვის სავალუტო ფონდიდან არაფერს იღებს. ამ დროს მოსკოვმა კიშინიოვს $500 მილიონი აუთქვა და აქედან ნახევარი უკვე გამოუყო. აი ამ ყველაფრის მიუხედავად ბრიუსელში ოპტიმისტურად არიან განწყობილი სულმცირე ერთ საკითხში. ასეთია სეპარატისტული დნესტრისპირეთი, რომელზეც ევროკავშირის საგანგებო წარგზავნილი მოლდავეთში მისე აცხადებს, რომ ეს კონფლიქტი შედარებით ადვილად მოსაგვარებელია. მისი სტატუსის შესახებ მოლაპარაკება განახლდება, რაწამს კიშინიოვში ახალი მთავრობა იქნება, ამბობს ის.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს ოქროპი რუხაძე მოამზადა, დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი დღევანდელი საღამოს გადაცემაც. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ 22 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე, თბილისში FM 7 და 4 რეგიონებში, ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდა ანგელინა შკურენკო, მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ. 3 საათით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.